sango na vewa.
Poko ila muna baiba onsukuzuli bapu ya kulanda sango ulokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Marius Munga na Edi Sango. Bintu keita mokonzi ya Munisco pe ya misala ya ONU na ekolo Congo Democratique akutani na mokonzi ya kala Joseph Kabila na ferme na ye ya Kashamata pene na Lubumbashi na Okatanga basululi kuleka ngunga moko po itali bukengi politiki pe misala ya Munisco na ekolo Congo Democratique lubilu leki mama Bintu keita akutana ki pe lukula na Moise Katumbi mukambi ya ngambo moko ya Lamuka ezali mubembo ya yambo ya mama Bintu Keita azali kusala na mboka uto azwaki bonga ya kukamba misala ya ONU azalaki mposo muliki na mwenyele ya ekolo Congo Democratique pia yambamaki na ba yi politiki basusu lukula mokonzi ya mboka lukula pe Martin Fayulu na muzito na basusu kuvwe fe ilongula mi na bituka bizali na COVID-19 mingi te na ekolo Congo Democratique pe epusani kubanda ngonga zomi ya butu kino ya minei na tongo na Kinshasa bupesi mangole ma COVID-19 ya AstraZeneca bukubanda umwa yambu ya mpusu mku ya kulanda mukano ya Task Force to misala mikambami na President Felix Tshisekedi pona kubundisa COVID-19 kulanda ministre ya mambi ya kati ya mbula matari ezali kotika ebonga mangole mango makupesa ma na batu balingi mpe kubanda na baye ba pesa kali sungi na babeli mpe na babeli ya makono mazungi la kabango mingi mpe na baye bakuta na kana batu mingi ikuzala mangoli ya AstraZeneca maye milion moko na koto kama sambo mapesa maki na RDC na Max na kadre ya COVAX kasi RDC ezungi saki bo pesi kubanda kupesa mangoli yango sima mbala mingi sima na koko so ya makile imuna naki na batu baike na poto pemboka mingi etika kina nuku pesa yango. Nzokande mbula materi ya Congo Brazzaville na ngambo na yango endimi kubakisa mikolo na etat d'urgence pona COVID-19 pe etindi mwa bongisi mango na parlement pona ndingisa bopesi mangole ma COVID-19 bosi bobandaki uto mposo mibale na Congo Brazzaville. Bayila muka babeti mbela pona bozangi bokengi na ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba moko na bakambi bali ngomba liye mpe mokonzi ya MLC ya singi mbula matari kosala nyonso pona kosilisa bubu mibato na ngambo na yango ngambo ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito pe epesaki mbela na ONU pona kokela tribunal international tribunal penal international. Marius Muunga atunaki Adolphe Muzito
gouvernement na bango rezapiwa na batinda ba armée na bango baye pana biso so dizabaye ukana na armée na biso bongo basili sabitumbana biso tomoni ke batu wana soki ba yeli biso na mboka ya msiba kotika la libela pe ba kopesa ndingi sa ba population na bango o bazangi mabele bipana bango bakoka kovanda na Congo bakanga makuna libela libela ba etini na biso ezali mwa mikakatano ezali kuyi kozala entre yango me tomoni ke mingi mingi eza kouta na binemi na biso oyo bazali koinstrumentalize kuta kutia loboko bakabola ba jeune na biso mwa bitumbe ezala me nyonso wana po ba distraire biso babimisa na mokili ke Congo eza na conflit entre bakongole bango na bango
bolobi mpe lisusu ke Nations Unies lokola basali mibu tuku mibale bayebi malamu banani baza kuna na nsima ya guerre wana
bango moko babimisa barapport mikanda ebele oyo baza kolakisa bakombo ya baoyo basali makambo wana bambula eleki mpe na baoyo batindaka batu mpo basala biloko wana bayebi yango tolingi balobela yango mpe lisusu basala tribunal international mpona kokanga baoyo baosala makambo wana mpo biloko
Banda ya mboka Blaise Compaoré ya fundami na misala ya busembu ya Burkina Faso pona liwali ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso akitana kina ye Thomas Sankara parke ya basoda elobi ete bilembo mingi bimonisi ete Blaise Compaoré oyo akambaka Burkina Faso koleka mibu tu kumi bale na sambo yango abenganama na batu batelemaki na milulu azalaki na liwa ya Thomas Sankara suka na sango na biso yango yu nde tukutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki na milulu. We'll be right back.